SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
ሰላም ከመይ ወልኩም ክብራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊየ ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ የቕርበልኩም ፈለማ ቀንዲ ነጥብታቶም እስራኤል ወራር ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ኣብ ዝቐፀለትሉ ተወሳኺ ምውፃእ ፍልስጠማውያን ትእዝዝ ብርቱዕ ቦምላ ንፋስ ኣብ ግዛኣት ወስተርን ኣውስትራልያ ን1300 ሰባት ብዘይ መብራህቲ ኣትሪፍዎም ሰበስልጣን ሩስያ ሓይልታቶም 5 ቑሸታት ኣብ ዞባ ኻርኪቭ ናይ ዩክሬን ከምዝ ተቆፃፀሩ ገሊፆም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምቅያራት ክሊማ ዝፈጠርዎ ምዕልቕላቓት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ልዕሊ 600,000 ሰባት ክፈናቐሉ ገይሮም ይብል ዝርዝራት ዜና እስራኤል ወተሃደራዊ ወራራ ናብ ራፋሕ ኣብ እትቕፅለሉ ዘላ እዋን ኣብኡ ተዓቂቦም ዘለዉ ነበርቲ ክወፁ ተወሰኽቲ ትእዛዛት ሂባ ካብታ ዝቐረበት መሻርክታ ኣሜሪካ ወሲኽካ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝውሃባ ዘሎ መጠንቀቕታታት ብዘየገድስ እስራኤል ወራራ ናብ ራፋሕ ክትቅፅሎ ምዃና ትገልጽ ኣብ ግዜ እዚ 7 ኣዋርሕ ዝጸንዐ ኩናት ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ራፋሕ ተዓቂቦም ይርከቡ ሰራዊት እስራኤል ከዓ ኣዛጊት 300,000 ቃዛውያን ናብ ኣልማዋሲ ገጾም ግዒዞም ኣለዉ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዝማድ ናይቶም ኣብ ቃዛ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ እስራኤላውያን ወራር ራፋሕ ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ይክብሉ ንቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ነቒፎም ሓደ ካብኣቶም ህይወት እቶም ጅሆታት ክድሕን እንተኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ክእለን ኩናት ደው ክብል ኣለዎን ይብል ኣብ ግዛት ወስተርን ኣውስትራልያ ትርከብ ንእሽቶ ከተማ ባምበሪ ብሓደ ብርቱዕ ህወብላ ንፋስ ድሕሪ ምሕማሳ ልዕሊ 1,300 ነበርቲ ብዘይ መብራህቲ ተሪፎም በቲ 60 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ህወብላ ንፋስ 40 ኣባይቲ ድሕሪ ምዕናዎም ተኽእሎ ምምራዝ ኣስቤስቶስ ክህሉ ከም ዝኽእል ነቶም ነበርቲ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም እቲ ህወብላ ንፋስ ንናይታ ከተማ ክለብ መንስያት ፖሊስን ዜጋታትን ባምበሪ ፖሊስ ኤን ሲቲዘንስ ዩት ክለብ ብኸቢድ ድሕሪ ምዕናው ከባቢ 15 መንስያትን ኣባላት ሰራሕተኛታትን ከይተጎዱ ወፂኦም መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ 4 ዓመት ውጥን ግዜኡ ኣብ ዝገለጸሉ ሰደድ ህያው ኣባጊዕ ካብ ጉንበት 228 ናይ ምእጋድ መደቡ ኣብቲ ዘለዎም ጸገም ናይ መወዳእታ ማሕሰት እዩ ክብሉ ሓረስቶት ገሊፆም ሚኒስተር ሕርሻ ማሪ ዋት ንሓደ ካብ መብፃዕታት ምርጫ ሰልፊ ሌበር ዝነበረ እዚ ጉዳይ ኣብ ግብሪ ንምውዓል እዚ እማመ ሕጊ ኣብዚ ዕድመ ስልጣን ባይቶ ክጸድቕ እዩ ኢሉ ሓላፊ ትካል ምርባሕ ከብቲ ዩንጋይ ኤንድ ጃሎራን ሜሪኖ ጀምስ ማክላጋን እቲ ጽላት ክብሮ ወሰን ዝኾነ ሕጽረት ዝናብን ልዑል ወሰኽ ዋጋ ቀለብ እንስሳታትን ገጢምዎ ኣብ ዘሎ እዋን ብሕጽረት ፋይናንስ ይሳቀዩ ዘሎ ኢሉ እዚ ውሳነ መንግስቲ ከዓ ንውሕስነት መግብታ ግዝኣት ኣብ ሓደጋ ከእትወይሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ድሮ ርሒሱ ወይ ጠሊሉ ዘሎ መሬት ዝሃርም ዘየቋርጥ ዝናብ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ክኽሰት ዘለዎ ተኽእሎ ብምውሳኽ ንደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ዝሕምስ ዘሎ ከቢድ ዝናብ መሊሱ ክጽዕቕ ምዃኑ ተገሊጹ ብቤት ጽሕፈት ኩነታት ኣየር ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ከቢድ ኩነታት ኣየር ንሰፊሕ ክፋላት ናይቲ ገማግም ባሕሪ ካብ ኪያማ ንታሕቲ ናብ ከባቢታት ሰሜን ካብ ቢጋን ናብ ውሽጢ መሬት ዝርከቡ ሰንሰለት ኣኽራናትን የካትት ኢሉ ከቢድ ዝናብ ቀዳም ከምኡውን ክሳብ ሰንበት ዝቕጽል ምዕልቕላቕ ማይ ክኸትል ከም ዝኽእል እቲ ቤት ጽሕፈት ኩነታት ኣየር መጠንቀቕታ ሂቡሎ ሰበስልጣን ሩስያ ሓይልታቶም 5 ቑሸታት ኣብ ወሰናስን ክልቴን ሃገራት ማለት ኣብ ዞባ ካርኪቭ ናይ ዩክሬን ዝርከባ ከምዝ ተቆጻጸረ ገሊፆም ሰበስልጣን ዩክሬን ሩስያ ኣብ ዓውደ ኩናት ምብራቓዊ ዩክሬን ትረኽቦ ዘላ ጸብለልታ ብምምዝማዝ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣንጻርታ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማኦም ሓድሽ ስግረ ደባዊ መጥቃዕቲ ከም ዘበገሰት ይሕብሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብወገኑ ኣብ መግለጺኡ ሓይልታቶም ኣብ ዞባ ዶነስክ እትርከብ ቁሸት ኬራሚክ ከም ዝሓዝዋ ገሊጹ ምቅያራት ክሊማ ዝፈጠርዎ ምዕልቕላቓት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ልዕሊ 600,000 ሰባት ክፈናቐሉ ገይሮም ክብል ሓደ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ዓለም ለኻውያን ተዓዘብቲ ተወሰኽቲ ከበድቲ ዝናባት ኣብ 9 ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጹ ሰሙናት ከበድቲ ሓደጋታት ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ መጠንቀቕታ ሂቦም ኤልኒኞ ዘንቀዶም ከበድቲ ኩነታት ኣየር ብውሕዱ ልዕሊ 250,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ጸልዮም ጥቓ 200,000 ከኣ ብሰንኪ ምዕልቕላቓት ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም ኢሎም። ካልኦት 179,000 ሰባት ኣብ ቡሩንዲ፣ 127,000 ሰባት ኣብ ሶማልያን፣ 120,000 ሰባት ከ ኣብ ታንዛንያን ብተወሳኺ ከምዚ ተተንከፉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ዝሓለፈ ሰሙን ዓለምለኻዊ ማሕበር ንፍልሰት ወይ ኣይኦኤም ኣብ ኢትዮጵያ ወሲኽካ ንሰሙናት ዝቕጽሉ ዝናባትን ምዕልቕላቓትን ኣብ 6 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ልዑል ምምዝባል ሰባት ተፈጢሮም ዝብል ስጋት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እምባር ከስ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርሳቶም ክደግመልኩም። እስራኤል ወራራ ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ኣብ ዝቐጸለትሉ ተወሳኺ ምውፃእ ፍልስጥማውያን ትእዝዝ። ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ኣብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያ ን1300 ሰባት ብዘይ መብራህቲ ኣትሪፍዎም። ሰበስልጣን ሩስያ ሓይልታቶም 5 ቁሸታት ኣብ ዞባ ካርኪቭ ናይ ዩክሬን ከምዚ ተቆፃፀሩ ገሊፆም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምቅያራት ክሊማ ዝፈጠርዎም ምዕልቕላቓት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ልዕሊ 600,000 ሰባት ክፈናቐሉ ገይሮም ይብል። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ኢብራሂም ዓሊየ ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም።